Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 май шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда. Мордовияның Азюрка авылында 2 июньгә кадәр кызлар яулыкларын салмаса, 400-гә якын укучы белем алган мәктәпнең лицензиясе алыначак. Уфада оппозиция активисты Бәйсез мәйдан сәхифәсе, Җирле үзидарә өчен газетын чыгаручы Роберт Захриев исәгенә алынды. Татарлар яңа талмаш булачак. Төмән эшкуары Ринат Насыров Кытайның Синҗан өлкәсендә борынгы уйгыр ысуллары белән дәвалану өчен шифахана ачарга җыена. Татарлар уйгырлар белән аралашуда ярдәм итәчәк ди ул. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүнең сазлык мәйданындагы миллионнар маршы оппозиция чарасына 3 ел. Ул вакытта Мәскәү хакимияте белән ризалаштырылган чара демонстрантларны полиция белән каршылыкка керү белән тәмамланды. Чуалышлар турында җинаять ачылды һәм анда барлыгы 30 кеше тартылды. 18 кеше хөкем ителде, 13-е ярлыкланды. Гаепләнүчеләрнең берсе дә акланмады. 2015 елда бу эш нигезендә исемлеккә тагын 2 кеше хукук яклаучы Наталья Пелевина һәм инженер-конструктор Иван Непомнящих өстәлде. Гаепләнүчеләрнең күпчелеге гаепләрен кире кага хук яклаучылар шу алышларны шәһәр хакимияте булдырды, ә җинаят эзәрлекләүләре сәяси тәсмиргә ия дип исәпли. 3 еллык уңайыннан оппозиция 15 мең кеше катнашында Мәскәүнең сазлык мәйданында чара уздырмакчы иде, ә Мәскәү хакимияте моңа рөхсәт бирмәде. Чараны оештыручыларның берсе Александр Рыклин ялгыз пикетлар уздыру ихтималлыгын әйтте. Кишин театрдык сәхнәсендә «Болотный идеал» дигән спектакльның премьерасы булачак, алдагы көнне театр бинасына полиция килеп китте. Петербург хастаханәләренең берсендә тумышы белән Татарстанның Ютазы районы Урсу бистәсеннән булган 20 яшьлек солдат вафат булган. События сәхифәсе хәбәр итүенчә, ул Псков өлкәсенең Владимир лагерендә хәрби бүлектә хезмәт иткән. Егет 1 май көнне җан биргән, аның бөйрләре һәм йөрәге эшләүдән туктавы әйтелә. Башта ул хәрби хастаханәдә үпкә ялкынсынуы белән яткан, аннары бөйрләре һәм йөрәге белән дә проблемалары булуы ачыкланган. Кирәкле дарулар булмау сәбәпле ул Петербург хастаханәсенә 29 апрельдә күчерелгән, әмма аны саклап кала алмаганнар. Бүген Минскида Украина көнчыгышындагы низакны җайга салу төркеменең чираттагы очрашуы көтелә. Сөйләшүләргә инде үз билгеләнгән Донецкий һәм Луганский халык республикалары вәкилләре килгән. Очрашу ябык ишекләр артында узачак дип хәбәр итә Беларусь тышкы эшләр министрлыгы. Утырышта төп мәсьәлә булып Донбасста низак урыныннан 100 миллиметрдан кичерәк булган коралларны чигендерү каралачак. Украинаның элекке президенты, Украин ягын вәкиллеге итүче Леонид Кучманың матбугат үзәгендә элегрәк яңа сөйләшүләрдә төбәктә иминлек булдыру, сәяси, икътисади һәм гуманитар килешүләрне үтәүне тәэмин итүче төркемчекләрнең эшен башлау турында сүз алып барылачагын әйткән иде. Украина армиясендә Донбасста хәлнең катлаулануын белдерәләр. Хәрбиләр сүзләренчә, сепаратистлар узган төндә төбәктә аларга 40-тан артык тапкыр ут ачкан. Мәгълүмати каршы тору төркеме җитәкчесе Дмитрий Тымчук сепаратистлар Мариуполь яна үз кешеләрен арттыра һәм анда өстәмә кешеләр җәлеп итә дип хәбәр итә. Аның сүзләренчә, аларның саны төбәктә 3000-гә җиткән. Мәскәүнең Пресненский мәхкәмәсе оборон сервис җинаять эше нигезендә Россия саклану министрлыгының милек бүлегенең элекке башлыгы Евгения Васильевна алдашуларда гаепле дип тапты. Ул үз вазифасын кулланып, Россия саклану министрының ышанычын яулап, алдашудага барган дип белдерде хөкемдар. Элегрәк прокурор Васильевага 8 елга шартлы хөкем сораган иде, шул вакытта гаепләүче тараф Васильеваның гаебе тулысынча дәлилләнгән дип саный. Тикшерүчеләр фикеренчә, Васильева министрлыкның күчемсез мөмкин арзан бәядән саткан, ул 3 миллиард сумнан артык акча урлау вазифаларын арттырып үтәү зур күләмдә алдашуда гаепләнә. Элекке түрә үз гаебен танымый һәм барлык эшләрнең кануни булуын әйтә. Васильева 2012 елдан бирле исәгендә тотыла. Украинада Крым татар телендә радио эшли башлаячак. Украинаның мәгълүмат министрлыгы Украина радиосының 1 каналында Крым татар телендә Ватан сидасы, ягъни Ватан тавышы һәм Осман Пешаев белән бергә дигән 2 автор программасын башлап җибәрергә әзерләнә. Программалары атнага 2 тапкыр урта дулкыннарда Кырымда Украина төбәкләрендә кайбер FM станцияләрдә тыңларга мөмкин булачак дип хәбәр итте Украинаның мәгълүмат сәясәт министры Юрий Стец. Бу тапшыруларны ул Кырымны Украинаның мәгълүмати алаңына реинтеграция адымы дип атады. Программалар 11 майда эфирга чыга башлаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада оппозиция активисты Бәйсез Мәйдан сәхифәсе җирле үзегәрешен газетын чыгаручы Роберт Захриев исәгенә алынды. Ул 2011 елда экстремистлык өчен 3 ел ярымга хөкем ителгән иде. Захриев ул чакта Ревинформ, ягъни революцион информация агентлыгы дип аталган Бәйсез интернет сәхифәдә басылган язмалар өчен хөкем ителде. Аның адвокаты Урал Хәмзин сүзләренә караганда, Роберт Захриев соңгы вакытта Украинада булган. Украинага андагы хәлләрнең чынбарлыгы белән танышу өчен киткән булган. Уфага документларын яңарту өчен кайткач, иминлек хезмәте тарафыннан кулга алынып, башкаланың Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан исәгенә алынуга хөкем ителгән. Иминлек хезмәтенең матбугат үзәге хәбәренә караганда, Роберт Захриевка федераль эзләү игълан ителгән булган. Уфада 26 апрель экологларның каршылык чарасында катнашканнан соң аның эзенә төшкәннәр. Роберт Захриев башкорт милләтчесе Айрат Динмөхәммәтовның ахыр заман изимле мәкаләсен үзенең мәйдан сәхифәсендә бастыру өчен гаепләнә. Билгеле этносиясәтче Илдар Габдрафиков сүзләренә караганда, Уфада узачак ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан сәяси кырны тазарту гадәти күренеш булып тора. Россия күләмендә узачак зур саммитлар алдыннан төбәктәге сәяси кызу кешеләрне тазарту гадәти күренеш. Шуңа ул кызу кул астына эләкте. Гәрчә республиканың сәяси вазгыятында ниндидер этәргеч бирүче урыны юк дәрәҗәсендә булса да, диде Роберт Захриев турында Илдар Габдрафиков. Толыграк мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Мордовияның Азюрка авылында 2 июньгә кадәр кызлар яулыкларын салмаса, 400-гә якын укучы белем алган мәктәпнең лицензиясе алыначак. Мәктәп директоры Рауил Миняев Азатлыкка әйтүенчә, кызлар яулыкларын салмау сәбәпле хакимият 5-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр укучыларны кабул итүне тыйган.
Ике представление килде. Министерство образованиядан приказ о том, что без 5-нче 11-нче сыныфка балаларны хәзер по приказу министра образования аларга мөмкинлегебез юк торанды.
Бу уже 1 сентябрьдан киләсе елмы?
Уже с 1 марта.
Менә нәрсә белән аңлаталар нин сәбәбе?
Сәбәбе невыполнение постановления по главному убору платку.
Нәкъ шулай дип язганнар әйме министерство образования дагы хаттан?
Министерство образования хаттан с 5 по 11 класс без гэха как бы приостановление лицензии. До 2 июня, если халык белән сөйләшелмәсәк, алар яулыкларны салмасалар платукларына, то есть булыр суд, должны остановить действие лицензии, то есть отозвать.
Бүгенге көндә ничә бала укый менә Азюрка мәктәбендә?
175.
Ага, аларның ничә проценты менә ни хиҗаб яулыктан йөри?
Хиҗабтан түгел, платук.
Ну, яулыктан, әйе, шуңа күрә әйтәм, яулыктан.
Езде, 17 кыз бала. Беренчедән 4-нче класска хәтле безнеке һәммәсе салган, платуксызлар. Инде с 5 по 11 шундый платочек бар, белый платочек бар, да, мучалардан безнеке. Проблемалар шаның буенча возникли.
Бу с 1 по 11 по 4 класс алар салдылар, уже мәҗбүри салдылар мы үзләре яулыкларын?
Салдылар да. Халык белән сөйләшеп, алар инде шундый вниманиега килдек. Кыз балалар салды.
Димәк, с 1 по 4 класс әле аларга ярыячак, мәктәп калачак, да?
Да.
Как бы начальная школа.
Да. Аллаһ итәлә үзе белгече. Ну, бүгенге сәкендә вот һәммә нәрсә шанарга предписаниялар бар, судлар булды. Вот последний суд качан булыр, нинди решение принимайтерләр. Хәзер без инде заранее моның турында әйтәлмибез.
Ата-аналар нәрсә диләр?
Ата-аналар нәрсә диләр? Елыйлар. Татарстанга да тавыз балалары бызны диләр.
Бар шундый закон, әгәр дә ата-аналар каршы икән, мәктәпне яба алмыйлар.
Юк, без беләбез дә әйт, без власть белән сөйләшеп торабыз. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Аллах тәгалә рәхмәт имән. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Ну, бүгенге сәкендә һәммә предписаниялар ушылай гөл.
Кайберләре кыз балаларны укытырга Татарстанга җибәрергә дә җыена. Мәктәпне ябуга барып җитмәс дип өметләнәбез, диде Азюрки мәктәбе директоры Рауил Миняев. Азатлык радиосы Мордовия мәгариф министрлыгына да шалтыратып карады, әмма моның өчен җаваплы Галина Явкина телефонын алмады. Якын көннәрдә без министрлыкка кабат чыгып, аларның фикерен дә җиткерергә тырышырбыз. Билгеле булганча, узган уку елы башланганнан бирле Мордовия хакимияте мәктәпләрдә яулыктан йөрүне тыю турында карар чыгарды. Ата-аналар бу карарны башта Мордовия мәхкәмәләренә шикаят итеп җиңә алмагач, Русия югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде, әмма анда да алар оттырды. Әлеге мәхкәмә карарын адвокатлар моннан 10 көн элек кенә алган һәм хәзер аны яңадан шикаят итәргә җыена. Азуркадан кала Мордовияның башка шәһәр районнарында мөслим укучыларга яулыкларын салдыру өчен шактый басым ясалды. Кайбер укучылар хәтта мәктәптән дә китәргә мәҗбүр булды. Саранский шәһәр мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Ләйсән Биләева табибларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Балам елаудан туктый алмый, баш авыртуы назарлана, депрессия бирелде дип сөйләгән иде аның әтисе Дамир Биләев. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң укылган мәкаләләрнең беренчесе булып тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак итеп аның белән танышыр өчен безнең сайтка керегез, адресыбыз azatlyk.org.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә яшәүче татар эшкуары Ренат Насыров бу көннәрдә Кытайның Синҗан уйгыр өлкәсеннән әйләнеп кайтты. Анда ул уйгыр медицинасы белән дәвалау үзәген оештыру мәшәкатьләре белән барган. Кытайныкы кебек үк борынгы булган уйгыр медицинасы үләннәр һәм табигый суларга нигезләнгән. Ренат әфәнде Төмән һәм Новосибирск өлкәләреннән халыкның Синҗанга дәвалануга йөри алачагын әйтте һәм бу эштә янә татарлар ярдәм итәчәк, чөнки уйгыр һәм татар телләре бик якын. Ренат Насыров Наиф Акмас яшты.
Татарлар белән, кытайлар белән дә, уйгырлар белән дә, шу казахлар белән.
Кайсы телдә сөйләштегезсен алар белән?
Татар белән, татар телендә.
Кытайлар?
Кытайлар да татар сөйләштеләр.
Кытайлар татарча беләмени?
Инде-инде алар өйрәнгәннәр әкәтенә.
Юк, шын әйтәсеңме?
Юк инде, анда просто татарлар алар кергәннәр аларның төрле эшләрендә, мәкәлләрендә сөйләр. Инде кытайларны элемтәдә булды, алар аркылы әйбәт кенә үстелебездә сөйләшеп, алар тәрҗемә ясап эшләделәр. Бик әйбәт кенә татарлар эшләп тора алар. Кемдер госсоветта, кемдер администрациядә эшли, кемдер банклар төзә, кемдер эшләрне апара, кемдер таможня эшли. Шулай матур гына әйбәт кенә мин уйлыйм, что иң кыска юл безгә татарлар Кытай белән эшләргә ул урышчыда торган татар оешмасы белән инде.
Ягъни бу теге хезмәттәшлек, бизнес хезмәттәшлек өлкәсендә.
Ну, бизнес вакытындан да аннары менә үзебезнең революциядан киткән кешеләрнең аларның рух гадәтләре, телләре, аларның матур җырлары, борынгы җырлар белән җырлап, гармоннар уйнап, шулай каршы алдылар, бик әйбәт булды.
Ага. Күпме теләп татар яшәй анда хәзер?
Анда хәзер инде официаль статистика буенча 3500.
3500 рәсми, ага. Һәм ниләр дә уйгырлар да якын бит инде.
Уйгырлар белән шын матур телдә үзебезнең телдә сөйләшәбез, бик аңлыйлар. Бик көчле медицинский центрлары уйгырларның канда. 2500 ел үзләренең тәртипләрендә менә медицинасы хәрәкәтләр эшләп баралар әйбәт кенә. Татар телендә яулыклар бәйләгәннәр, тибетләр кигәннәр, кытайларның өч бармак куеп пульслардан беләләр инде авыруына, дүрт бармак куеп аермасы шул. Но инде подтверждение өчен бөтенесе яңа технология белән яңадан тапкырлап күрсәтәләр инде, агнатып нинди авыру, нинди сәламәтлек, нәрсә. Бүгенгә андагы уйгырларның мин уйлыйм 2-3 урында инде гомерләре Япониядан калмаганнар, нә кылып шулай торалар. Бер антибиотиксыз үзләренең үләннәре белән, үзләренең тәртипләре белән шулай аякка бастыралар. Эш ягыннан да бик яхшы эшлиләр.
Туклану ризык ничек аларның теге, чөнки Кытайда бит инде
әйтәләр. Менә безнең уйгырларның бар бит инде табыннары.
Әйе.
Ризыклары. Менә шул уйгырларныкы Кытайныкы бераз кергән, ну инде татарча бөтен нәрсә бар, ансы да.
көньяк көншегіш Қытайдағы кібік түгіл, енді айырла нелер ризықлары?
Айырла, анда көбірек ұйғырла, енді өзбектен, татардан бүтін әрсені алынған ризық дейірге бола бейді. Исылық ұйғыр татар енді олдыр сізбеккенде, менімше. Шылық татар тек енді шыл бұна бұ революциядан сіндерсен алар бүтен тілге, бүтен қалыққа еліп баралар ақтышлар.
Bu medisina turunda söz kuzgattın, neşektir medisina ülkesinde hizmettaşlık turunda da sileşken idi gizmelli?
Biz onun turunda sileştik. Bizden indi bürünkü babaylardan kilgen, bana bu ulen boyunca, teriltü boyunca, o bizden yukka çıkkan indi irga bula. Andayla mene tık atma da gana minister zdrava hranin tatarsını kıda bulup gitti, korap gitti. Урумчида. Онда шын мусульман түбінде біздің іліктегі келген үләнні аңынау, дүнияны аңынау қалды, мұна шул үшілер сіләнейінде аларын балнисында кіріп шықтық. Көп-көп направленияларының акушерствада, гинекологияда, раковыйлардан да, бауыр, бейір, ерек, бүтін нәрседен кісияклар бойынша ауруларыны бейк, алар өзләрі бір антибиотик, бір химия, терапия кіртмейші, мұна шулай кішілері тірілтіп яталар.
Түмен түбәгі яки Татарстан үшін неше қызық болады? Андағы нәрселеріні үйреніп, өзімізге алып қайту ме, яки
кішілері? Мен үйреніп алып қайтып болмас анынайық бізге. Мен үлі мұна біздің ең қысқа ел, енді мұна Сібірде тұрған татарларға. Сағат ярым Новосибирске, 2 сағат Урумшиға ашамыз.
Үш-күш білен еге?
Үш-күш білен. Екіншіден Қазақстан арқылы темір жол бар, машина жолы бар. Таможняда татар күшлері начальник болып ішлей. Анда шахар ішінде татарлықлар көп.
Авиза мәселесі нешек?
Авиза заказ бердік, шында кірдік, анда бізге визаны аэропортта берділер.
Яғни кіргенде ясап берілерін тек алдан консулдық аша ясатасын.
Бұна шулай.
Бұл Синжан ұйғыр автоном түбәгінде анда нендір жетіштіру де бар ма? Көп жетіштірулер Қытайның башқа үлішінде бітінді.
Ну инде аларның Қытай ішінде жетіштіру жолдары бітті сәшіленген енді. Урумшида үш зур-зур аэропорт терминалын де салған. Любой жерге шетелге Қытай ішінде мұшырға, нерге, бізге, мен ойлайым бізге Қытай біләштерге ең яқшы жол, туры жол дегенде жеңіл жол, өзі біздің татарлар арқылы Қытай біләштерге дейді көремін.
Бізге дегенде енді бұл татарларны көз алдында соң яғни тігі?
Шулай. Мен анда біз татармау ұйышмасын да түзерге деп шешіп қалдық. Ассоциация экраналары біздің мына бұл семейн ассоциация татар бизнесменларына енді. Бик яқын қарсы алдылар, тауықтарына мініп, сарықлар сойып, өзімізше жырлар жырлап, аккордеонларда ойнап, мына шундай халде болды.
Бірнеше ел ілік бітәлігінде көтеріліш те мыңға яқын кішіні өлтірдіңдер
деп ойлаймын. Ол хәл бар енді, Қытай ол жақтан бик жорстко тұта. Оларын бар бір ассимилировать етеді, но олар неше кішілейлер. Міне айтегенде кішінің массасы Қытайларға да искусственное переселение да бар, чтобы аларны ассимилировать етуге. Но олар аңлайлар, егер де енді аларның саны бір халге келсе, ол уақытта олар ашы шықмайлар жәнесі. Олар ол халіне шықтылар бик күшлі.
Кейірінкілік, именлік сақшыларының көп болуы сезілемеп біраз.
Ну орамда автоматлар тұра еді, автоматтар тұра, ансы бар. Ну енді олар аңлайлар. Алар аңлайлар, бұл іштерге бір кішіге ауырлық кетірмейлер, аларда ашық бұтын нәрсе. Бизнес бойынша 5 жыл сенің қорайлар, сен дендесімен шығырланасың, қар бірсі өз өзіне іш тапқан. Әгер де енді атасы Госсоветта отырса, онда біздің Абас деген абай өзі отырайынды. Яшәрі администрирование кірген болса, аның баласы Елен Ұқымы, қаман шул бизнеста фастфудлар айтып, нелер түрлішілерін ішіліп, нашылай тұрылар. Бек тату тұралар, бір-бір білелер, әс саны болғанға көрәдір енді. Бек жылы алдылар, неше тапқыр болды мекенді Қытайда. Қытайда жабық бізге. Бізге Қытай жабық енді. Россияға да жабық, ол татарға да жабық, любой елге жабық алар. Әміне алар арқылы еңгілерек кеңешіп, сүйлешіп, аңнатып, аларының менталитеті сенген аларға, Қытайларынықты. Соңа көре бізге қысқа ел біне алар арқылы деп ойлаймын. Енді біздің бүгін күнге Европа жабылғаш, Америка жабылғаш, бізге Қытай біләштерге Алла тағала шулай насип етті енді.
Бұл медицинадан тыш тағын қайсы өлкелерде қызметташлық етіп болар еді? Міне сіз анда қарап қайтқансыздар бүтінде.
Мен қарап қайттым, мұнда құрмашы болам, санаторий курортный іш енді шундай. Именно міне біздің өзіміздің мұсылман ұйғырлар, енді ол ұйғырский медицина деп атала, ол Қытай білен бір санда бара, бір дәрежеде еді енді. Сау көре мен ойлаймын, мұнда шундай бір центр ашырға шеттерек бір әстіменнен.
Былтыр узган көздә бит Европадан һәм башка илләрдән азык-төлек кертү тыелды Россиягә, күп кенә төрле азык-төлекләрне. Анда мәсәлән ит җитештерү.
Ул яктан алар бүгенгә бик көчлешләр. Көчлешләр, фермалар ачкыралар, аларында израильский Альфа Молоко дигән Альф Милк дигән компания белән яшәшләр. Шул зур-зур биналар кырып, сыер, хайван, сарык үстерү, ит үстерү анда бик зур дәрәҗәдә дигә була бу көнгә. Но алай да барбыр Казахстан аркылы ит тә керә, сөт тә керә, бит нәрсә керә. Таможня юк, шуңа күрәбез Казахстан аркылы аларга җибәрергә мөмкинчелек бар.
Синҗан уйгырдан, Кытайдан, Казахстанда һәм Казахстаннан Русияга менде.
Шулай, шулай.
Сез уйгыр медицинасы һәм Синҗанда борынгы уйгыр суллары белән шифахана төзү планнары турында Төмәннән эшкуар Ринат Насыровны тыңладыгыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чи җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Сез ишетә торган, гыж-гыж килеп торган урын. Бу бернинди умарта оясы, яисә умарта кортларының да гыжләве түгел. Бу шәһәр үзәгендәге бер бакча ишендәге сыра ишә торган урын. Хәзер без шушы урын белән танышыйк әле. Чөнки Чехия Прага ул үзенең пивлары белән дан тота. Бу сыра бакчасы шул хәтлек зур, монда бер көтү кеше утыра. Сырага чират торалар. Кемдер кулына сыра стаканын күтәреп өстәл артына китә. Менә бу якта зур экранда волейбол уйнаганны күрсәтәләр. Шу күп бу бакчада. Алар барсы да сөйләшәләр, гөрләшәләр. Хәзер без бакчада сыра сатучылардан кайбер мәгълүмат алыйк әле. Хөрмәтле тыңлаучылар, миңа бүген чех теленнән татар теленә тәрҗемә белән Алсу Кырмаш ярдәм итә һәм менә без төрле коктейльләр, пиволар агызып торучы бармен белән сөйләшәбез. Сезнең бакчага якынча ничә кешене утырта аласыз? Әйтегез әле.
1000-гә якын.
Көненә менә ничә литр пиво эчерә сезнең бакчада? Андый мәгълүмат бармы?
Менә
бу урында гына 500 литр, һәм тегесендә 501 мең литр.
Бу бакчагыз бары тик җәй көне генә эшлиме сезнең?
Караңгысы, бу дубляры булып. Бу дубляры, так, дозина.
Апрельдән октябрьгә кадәр.
Рәхмәт.
Якуймагыз.
Менә монда чехларның яратып ашый торган, бездә инде аны сарделки дип әйтәләр, зур булмаган казылыклары кыза. Һәм шулай ук монда аны ипи белән алып китеп, тамаклары ачса ашыйлар инде. Бу сыра бакчасына кешеләр, яшьләр үзләре генә түгел, үзләренең яраткан кешеләре белән, егетләр кызлар белән, кызлар егетләр белән килә. Һәм инде монда күрергә була кешеләр этләр белән дә бар. Әйтегез әле, менә этегезне нишләп өйдә калдырмадыгыз?
Так менә тоз хоро околности пес родичу, небо маме дочку на глидание тиден пса. Так же сме го взали сэм.
Бер генә атна икән этләре дә, шуның өчен гел бергә йөриләр.
Монда керергә һәр вакыт рөхсәтме эт белән?
Әйе.
Рөхсәт итәләр инде, әйме?
Тарыжы, тарыжы, алай күнәп шүрәҗә.
Бөтен җирдә түгел, монда гына.
Кай вакытта тышка чыгасы килә, аның да бит инде туалетка барасы килә, ул вакытта нишисез?
Рәсмә белән апрыкасы.
Рәсмә тары белән обеит, так же.
Әле генә бәдрәфтән киләләр.
Ә сез курыкмыйсызмы әтегездә пиво эчә башлар дип?
Пиво.
Рәхмәт сезгә. Бу сыра бакчасында без өстәлләр арасында йөргән вакытта инде аңлавыгызча, хөрмәтле тыңлаучылар, бер кишкә монда меңләп кеше утыра ала дип әйттеләр. Һәм бүген инде бу меңгә тулып киләтер, чөнки буш урыннар бик әз. Без бер 10га якын төрле породадагы, төрле нәселдән булган этләрне күрдек. Аларның барысы янына да барып тормадык, чөнки хуҗалар сыра эчү белән мәшгуль, кино карыйлар, алар үзләренең дуслары белән сөйләшәләр. Һәрберсе йылмая, күлә, беркемдә теге проблема сөйләп утырмый шикелле. Бу бакча тагын шунсы белән үзенчәлекле, ул шәһәрнең үзәгендә Шәһәргә тавыш күп чыкмасын өчен йортларга якын ягы аның теге брезент дип әйтәгә инде шундый калын материал белән әйләндереп алынган. Сыра эчә торган җирдән чыккач, монда кешеләр үзләренең дуслары белән киләм җәеп, дастархан җәеп, шул дастарханда бәлки үзләре белән алып килгәндер, алай утыручылар да бар. Ә бакча гомумән бик чиста һәм матур бу инде шәһәр паркы, ул бер биек урында, монда төрле агачлар үсә. Хәзер без этләре белән бергә сыра эчә торганнар сөйләшкән этләр туалетын эзлибез. Кайда икән ул этләр туалеты?
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чи җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык, мөхтәрәм тыңлаучылар. Прага шәһәренә сәфәребезне дәвам итәбез.
Скажите, вы каждый день гуляете здесь, в этом парке, да?
Ну, не каждый день. Нет, иногда.
Егетләр, сез һәр көнне бу бакчага ял итәргә чыгасызмы?
Юк, һәр көнне түгел.
Бу бакча сезгә бик ошый ахрысы.
Этне муенчаксыз йөртергә мөмкин булган иң якын урын бу. Монда этеңне үзең белән алып кирип, сырада эчергә мөмкин.
Эт белән йөргәндә, этләр кичкенә генә күчтәнәч тә калдырырга яраталар бит. Ә ул вакытта нишлисез?
Без пакетлар, кичкенә кагаз капчыклар белән йөрибез. Андый капчыклар шәһәрдә бөтен җирдә дә бар.
Һәр кемдә шулай итәме соң?
Күпчелеге шулай эшли. Әгәр дә син этеңнең артыннан җыештырмасаң, полиция штраф түләтергә мөмкин. Аннан соң синең этең бит үзең яшәгән тирәдә күчтәнәчен калдырып китергә мөмкин. Ул күчтәнәч өстенә үзең басарга да бит мөмкинсең. Без җыештырганнан соң пакетны чүп савытына ташлап китәбез.
Үзең яраткан эт белән урамда пар та йөрү, димәк, проблема түгел?
Юк, бернинди проблемасы да юк.
Нет, не проблема.
Менә без әле генә сөйләшкән егетләр дә этләрен ияртеп бу бакча аша сыра эчәргә баралар иде. Йөри торгач, ниһаять шушы этнең үзләреннән соң калдыра торган күчтәнәчләрен сала торган пакетлар эленгән багана янына килдек. Менә мондый почта ящигы шикелле ящик бар, аннан бау белән пакетлар күренеп тора асылган, һәм аннан пакетны тартып аласың да, ә менә монда кырыенда шулай ук ни бар икән, шүп савыты һәм шул шүп савытына төшергә була. Бернинди проблема түгел, эт тәрбияләү шушы сыра бакчасы тирәсендә яшәүчеләргә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын шунысын да әйтәсем килә, бик нык гаҗәпләндергән бер әйбер булды. Монда урамда кулына шешә тотып һәм ул шешәдән сыра эчеп йөргән бер кемне дә күрмисең.
Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Азатлык юл язмасы. Чит җирләрдә ничек яшиләр, тормышларын ни дәрәҗәдә җайлы итеп оештыралар, без гыйбрәт артыннан сәяхәткә чыктык.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.